Ymhlith rechaf bwyntiau i fi o weithio gyda'r tîm Awtistiaeth Cenedlaethol Eleni, mae cymryd rhan yn y ffilm o'r ysgol i'r coleg gyda choleg Sir Gar yn ogystal â'r gwahoddiad i roi cyflwyniad i lansio adnoddau newydd i ddangos manteision y ffilm a'r gefnogaeth rwy'n ei chael ynghyd â'r dulliau cefnogi sydd ar waith yn y coleg. Rwy'n credu bod fy ngwaith gyda'r tîm Awtistiaeth Cenedlaethol wedi helpu i greu newid i fywydau'r bobl rydw i'n gweithio gyda nhw drwy wneud iddyn nhw deimlo'n gyfforddus am fynd i'r coleg a'u hysbysu am y gefnogaeth y gallen nhw ei chael, a gobeithio byddai hynny'n gwneud iddyn nhw eisiau siarad yn agored am fyw gyda'r awtistiaeth. Hefyd, cynnal stondin am awtistiaeth yn y coleg i wneud staff a myfyrwyr yn ymwybodol o beth yw awtistiaeth ac i ddangos nad yw pobl ag awtistiaeth ddim gwahanol i neb arall.